Matius bab 18.
Ing waktu kuwi para murid padha mara nang gone Gusti Yesus terus takon.
Guru, sapa to sing gedhe dhewe ing kratone swarga?
Gusti Yesus ternyelok bocah cilik siji dikongkon ngadeg nang tengahe para murid mau. Dene terus ngomong.
Padha ngerti yo. Nek kowe ora malih atimu lan dadi kaya bocah cilik iki, kowe ora bisa mlebu kratone swarga. Sing gedhe dhewe ing kratone swarga kuwi wong sing ngasorke awake lan dadi kaya bocah cilik iki. Lan sapa sing nampani bocah cilik sing kaya ngene iki jalaran saka aku, kuwi sakjane nampani aku.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Sapa sing marake salah sawijine bocah cilik sing percaya marang aku sampe ninggal dalanku, apike nek wong kuwi gulune dibanduli watu gilingan terus dijegurke nang segara sing jero. Cilaka tenan jagat iki nek ning panggodho uke sing marake wong nglakoni dosa. Perkara-perkara sing kaya ngono kuwi pancen selawase ya bakal eneng. Nanging cilaka tenan wong sing dadi jalarane. Mulane nek tanganmu apa sikilmu marake kuwi gawe dosa, diketok wae lan dibuang. Awit luweh apik kanggo kuwi urip manut Gusti Allah namung karo tangan sebelah apa namung karo sikil sebelah, tenimbang karo tangan lan sikil genep loro, nanging awakmu sak kujur dicemplungke nang genine neraka. Nek mripatmu marake kuwi gawe dosa, dicukil lan dibuang. Lu wong kowe urip dadi siji karo Gusti Allah nganggo mripat siji tenimbang mripate genep loro, nanging dibuang nang genine neraka. Aja padha nyepelekke bocah-bocah cilik iki. Padha ngerti yo. Bocah-bocah cilik iki padha duwe mulekat nang swarga sing tansah nyedeki bapakku nang swarga. Awit anake manungsa kuwi tekani nyelametke wong sing kesasar.
Gusti Yesus terus takon,
"Kepriye pinemumu? Semunggone eneng wong duwe wedhus 100, terus eneng siji sing ilang. Wonge terus ngopo? Apa wonge ora terus ninggal weduse sing 99 nang pangonan lan budal goleki wedhus siji sing ilang mau? Nek wonge wis nemu weduse sing ilang mau, mesti dekne bungae karo wedhus sing siji kuwi ngungkulungkuli bungae karo sing 99 sing ora ilang. Mengkono uga bapakmu nang swarga. Dekne ora gelem nek bocah-bocah cilik kuwi eneng siji sing ketriwal."
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Nek kowe weruh dulurmu nglakoni sing kleru, diparani lan ditutuhke klerune. Nanging ijenan, tanpa wong liyane ngerti. Nek sedulur kuwi nggugu marang tembungmu, kowe ora kelangan sedulur. Lan nanging nek sedulur kuwi ora gelem ngrungokke omongmu, kowe kudu ngejek sedulur liyane siji apa loro. Awit nang kitab ketulis, nek salahe wong kudu ditetepke karo seksi loro apa telu. Nek sedulur sing kleru kuwi meksa durung gelem manut marang sedulur-sedulur liyane kuwi, perkara iki kudu mbok gawa nang ngarepe pasamuan. Nek sawise kuwi wonge meksa ora gelem manut marang pituture pasamuan, wonge kudu dianggep kaya wong sing ora percaya lan wong ala wae.
Tembunge Gusti Yesus ngene.
Padha ngerti yo. Apa sing mbok taleni ing donya kene uga bakal ditaleni nang swarga. Lan apa sing mbok uculi ing donya kene uga bakal diuculi nang swarga. Padha ngerti yo uga. Nek eneng wong loro ing donya menunggal ing pandonga njaluk apa wae, pandonga kuwi bakal dibales karo bapakmu nang swarga. Awit nek eneng wong loro apa telu podo ngumpul bebarengan lan podo nyebut jenengku, aku uga nang kono.
Sawise kuwi Rasul Petrus terus mara nang gone Gusti Yesus takon.
Gusti, nek sedulurku bolak-balik nggawe salah marang aku, sampe ping pira aku kudu ngapura sedulur kuwi? Apa ora tekan ping 7?
Gusti Yesus semaur,
ora namung ping 7, nanging 77. Mulane kratone swarga kuwi keneng dipadhakke karo sawijining ratu sing nagih utang marang peladen-peladene. kadung ratune mulai. Terus eneng sawijine peladen digawa maju. Peladen iki utange pirang-pirang meliun. Nanging wonge ora bisa nyaur. Mulane ratune mau merintah kongkon ngedol peladen mau dadi peladen sak anak bojone lan sembarang sak duwene kanggo mbayar utange. Peladen mau terus nibo lan sujud nang ngarepe ratune ngomong, "Gusti, mbok aku disabari sedilut meneh. Kabeh utangku bakal tak bayar." Ratune melas karo peladen mau lan wonge dikongkon mulih, malah utange kabeh ora usah dibayar meneh. Nanging saklungane sangka kono, peladen mau kepethuk karo kancane tunggal peladen sing duwe utang setitik marang dekne. Kancane mau terus dicekel lan ditekek gulune karo ngomong, "Bayaren utangmu." Kancane mau terus nibo njaluk kawelasan ngomong, "Mbok sabar to, utangku bakal tak bayar kabeh." Nanging peladen mau ora gelem ngrungokke sambate kancane. Malah kancane dilepokke strapan nganti utange disaur kabeh. Kadung peladen-peladen liyane weruh lelakon kuwi, kabeh padha kaget lan sedih banget. Mulane terus padha ngomongi ratune bab kuwi. Ratune terus kongkonan nyeluk peladen sing Allah mau, terus diseneni. "Kowe kuwi pancen peladen sing Allah tenan. Utangmu semono okay, kowe wis ora usah bayar. Dalaran kowe nyuwun tenan marang aku. Apa ya wis ora sak mestine kowe melasi kancamu tunggal peladen, kaya enggonku wis melasi kowe." Ratune terus nesu banget lan peladen sing Allah mau dilepokke nang seterapan supaya diajar nganti utangi dibayar kabeh. "Bapakku nang swarga uga bakal nindakke mengkono kuwi marang kowe. Nek kowe ora ngapura marang sedulurmu saatimu."